valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shefi misionit të OKB-s në Kosovë, Lamberto Zani, tha se Kosova dhe Serbia po i pengojnë përpjekjet për pajtim. Opozita në Kosovë thotë se ndjehet anashkaluar me vendimin që zgjedhjet lokale të mbahen më 15 nëntor. Ekspertët në Shkup e vlerësojnë pozitivisht për fshirjen e përfaqësuesit shqiptar në bisedimet për emër në Maqedoni. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli vazhdojnë të kenë mospajtime për çështjen e vendbanimeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. I dërguari sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, tha se Kosova dhe Serbia po i pengojnë përpjekjet për pajtim për shkak të kalkulimeve lidhur me ndikimin që mund ta ketë vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për legitimitetin e pavarësisë së Kosovës. Duke folur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, mbrëm vonë, zoti Zanier tha se aftësia e Kombeve të Bashkuara për të promovuar zgjidhje neutrale për probleme praktike, për fat të keq është ndikuar nga pozicionet e Kosovës dhe të Serbisë nga parashikimet për opinionin e kësaj gjykate. Ai më tutje theksoi se OKB-ja mbetet në një situatë unike për të qenë ndërmjetësuese ndërmjet palëve, të cilat nuk janë të gatshme që me njëra tjetrën të merren vesh drejt për së drejti. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha Këshillit të Sigurimit se me kënaqësi të madhe e thekson faktin se Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore aktualisht e kanë miratuar antarësimin e Kosovës. Lidhur me procesin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ai tha se beson se vendimi do të jetë korrekt dhe i paanshëm, raporton AP-ja nga Kombet e Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić e përsëriti qëndrimin se Serbia kur nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Sipas tij, nuk duhet të inkurajohen deklarata të tjera të njëanshme të pavarësisë dhe organizata të ndërkombëtare duhet të përmbahen nga antarësimi më tej i autoriteteve secioniste në Prishtinë, siç u shpreh ai. Teheran. Duke i njëruar ndalesën zyrtare, kandidati presidencial në Iran, Mir Hossein Musavi, që humbi në zgjedhje, i ka ftuar mbështetësit për të marrë pjesë në përkujtimin për të nderuar ata që u vranë gjatë përleshjeve pas shpalljes së rezultateve të votimeve. Në një ftesë të përbashkët të zoti Musavi dhe ish presidenti Mohamed Khatami, po ashtu u kanë bërë ftesë autoriteteve që t'i lirojnë personat që janë burgosur gjatë ditëve të fundit, derisa qeveria synon të ndalin e protestave. Raportohet se edhe 100 mijëra njerëz morën pjesë në protestat masive në Teheran kundër rizgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmadinejad. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se administrata Obama synon të iniciojë biseda me Iranin për programin bërthamor dhe për çështje të tjera, pavarësisht nga mospajtimet lidhur me rezultatet e zgjedhjeve.
Now we are obviously waiting to see the outcome of the internal.
Tash është evidente, ne po presim për të parë përfundimin e proceseve të brendshme iraniane, por qëllimi ynë është që të shfrytëzojmë çfarëdo mundësie që mund të ekzistojë në të ardhmen për të diskutuar me Iranin për këto çështje, tha Hillary Clinton mbrëm në Washington. Washington. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kenë mospajtime lidhur me kërkesën e Washingtonit për ndaljen e zgjerimit të vendbanimeve hebreje në territoret palestineze. Ministri i Jashtëm Izraelit Avigdor Lieberman tha se vendbanimet në Bregun Perëndimor ndoshta do të zgjerohen për të siguruar vendosjen e rritjes natyrale të familjeve izraelite. Këto komenta i bëri gjatë takimit me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton në Washington. Zonja Clinton ka përsëritur se administrata e presidentit Obama dëshiron të shohë ndaljen e aktiviteteve lidhur me vendbanime, duke thënë se kjo është pjesë esenciale e shtyrjes përpara të procesit gjithëpërfshirës të marrëveshjes paqësore dhe krijimin e shtetit palestinez. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam edhe në blokun e lajmeve mbrëm vonë, Këshilli i Sigurimit i OKB-s debatoj për Kosovën. Çka shkruajnë gazetat për këtë takim, Zenel?
Po, Fatmir, shtypi Prishtinas njofton preturin e mbledhjes së radhës së Këshillit të Sigurimit, duke vënë pas ajo nuk ka sjell asnjë risi sa u përket qëndrimeve të Prishtinës dhe Beogradit, ndërsa shtetet anëtare të këtij trupi të lartë kanë përshëndetur të arriturat në terren. E përditshmja koaditore në vizon se derisa ministrat e jashtëm të Kosovës dhe Serbisë janë konfrontuar në përvjekje rreth mbrojtjes së deklaratave të tyre, shumica ambasadorëve kanë cilësuar arritjet në fushën e sigurisë, duke mos janë anashkaluar theksimin e incidenteve në veri të Kosovës. Gazetat po ashtu kanë vënë dukje thirrjen e kryediplomatit kosovar Skënder Hyseni për mbylljen e misionit të UNMIK-ut dhe kundërshtimin e këtij opsioni nga shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić, sikurse edhe qëndrimin e shumicës së vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara se UNMIK-u mund të luajë rol në forcimin e dialogut ndëretnik. Gazetat theksojnë se edhe nga kjo mbledhje Këshilli i Sigurimit nuk ka dalë me ndonjë veprim konkret, dhe se curia saj ka qenë e njëjtë me atë paraprake që ishte mbyllur me replikat ndërmjet profesuesve të Kosovës dhe Serbisë. Fatmir.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për trafikimin e njerëzve. Si vlerësohet ky raport në gazeta ZNL?
E përditshmja Kosova Sot thekson se rekomandimet e Departamentit Amerikan për Kosovën janë të qarta, ndërsa institucionet duhet të sillen shumë më përgjegjshëm, sidomos ndaj raporteve që vijnë nga Shtetet e Bashkuara. Gazeta ka vënë pas se ligjet në Kosovë dënojnë trafikimin për qëllime seksuale dhe për punësim të detyrueshëm, por për shkak të mungesës së informacioneve, shumica e rasteve që kanë të bëjnë me trafikimin shndrohen në raste kontrabandimi. Megjithëse raporti është thellësisht kritik dhe ngre pikpyetje të mëdha mbi aftësinë e institucioneve kosovare që ta luftojnë trafikun e qenieve njerëzore, kjo sipas përditshmes Kosova Sot nuk i ka penguar zyrtarët në Prishtinë që të dalin me vlerësime pozitive. Në këtë kontekst, gazeta thekson se në vend që të pranohet përgjegjësia për këtë dështim jo të vogël dhe të nxirren mësime ashtu si në rastin e korrupsionit, zyrtarët gëzohen që nuk janë në krye të listës. Në vlerësimet e saj për këtë problem, e përditshmja Kosova Sot thekson midis tjerash se raporti i Shteteve të Bashkuara është thirrje për veprim dhe rekomandimet duhet të përmbushen urgjentisht. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për fokus paralajmërimet e qeverisë për dhënien me koncesion të kompanive publike. Sipas gazetës, qeveria e Kosovës nuk ka arsye të ngutet për dhënien me koncesion të aeroportit të Prishtinës, sepse siç nënvizon ajo, kjo kompani nuk krijon asnjë problem. Gazeta thekson se tash për tash me rëndësi është hulumtimi i rrethanave pse kosovarët paguajnë çmime të larta për fluturime si dhe përfundimi i shpejt i rrugës që shpije për në aeroport. Në këtë kuptim, gazeta thekson se koncesioni nuk është gjithmonë i mirë dhe sa i është i domosdoshëm vetëm kur pronari një pasurie ka problem menaxhimin apo zhvillimin e saj. Sipas gazetës Ekspres, aeroporti i Prishtinës nuk paraqet problem në këtë drejtim sepse ai është në ekspansion që vrehet përmes numrit të fluturimeve dhe ustarve që janë në rritje në këtë kohë të krizës globale.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita në Kosovë thotë se ndjeta janë anashkaluar nga vendimi i presidentit që zgjedhjet lokale të mbahen më 15 nëntor. Opozita ishte në favor të mbajtjes së zgjedhjeve në muajin tetor. Politikani sërbe Dragiša Krstović thotë se shpreson se në këto zgjedhje do të marrin pjesë edhe sërbet. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nën kryetari Aleancës Kosovare, Ibrahim Akolli, thotë se me këtë vendim, CDU ka anashkaluar vullnetin e partive opozitare, si atyre në kuvend, ashtu edhe jashtë kuvendit.
Kemi anashkalim të vullnetit të shumicës subjekteve politike opozitare, të tri partive politike opozitare në kuvend Kosovës, por edhe të shumë partive të tjera të cilat nuk janë parti parlamentare.
Në anën tjetër edhe zyrtare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, rikujton një marrëveshje të gjashtë partive opozitare me të cilën i kërkoi CDU-t që data e zgjedhjeve të shpalloj në pjesën e dytë të tetorit. Shtyrja kësaj date për një muaj sipas Tahirit nënkupton injorimin e opozitës.
Dijeni se ne kemi bërë një kërkesë të shkruar si parti opozitare, megjithatë ne ftojmë qytetarët e Kosovës që dalin sa më shumë në zgjedhje me një masë sa më të madhe.
Në anën tjetër, edhe një pjesë e serbëve të Kosovës, të cilët të bojkotuan zgjedhjet e fundit, shpresojnë që kësaj radhe do të arrijë një konsenzus si brenda komunitetit ashtu edhe me Beogradin që të dalin në zgjedhje të ardhshme lokale. Dragiša Krstović, një përfaqësues politik serb, thotë se dalja në zgjedhje ushkon më shumë shtati interesave të serbëve sesa bojkoti.
Se nadam da će ovom prilikom Srbiji izaći na lokalne izbore jer je to sigurno njihov politički interes.
Unë shpreso besoj se kësaj radhe serbët do të dalin në zgjedhjen, nga se kjo është në interesin e tyre politik, thot Krstović. Nëse edhe kësaj radhe serbët i bojkotojnë zgjedhjet, atëherë do të bëhet një gabim i madh, i cili vështirë se do të mund të përmirësojë në të ardhmen, thot Krstović. Një qendrë më refuzues ndaj institucioneve dhe zgjedhjeve të Kosovës kanë serbët e Veriut, por Krstović beson se deri më 15 nëntor ka mjaft kohë që të bisedohet me të gjithë për një vendim në interes të këtij komuniteti. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është zotuar për organizimin e një procesi zgjedhor konform kushtetutës, të drejtë dhe barabartë për të gjithë. Kryetaria KQZ-s Nesrin Lushta tha se zgjedhjet do të jenë të lira dhe demokratike.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zotohet që me profesionalizëm do të përkushtohet organizimit të këtyre zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare, që ato do të jenë të lira, të drejta dhe demokratike, pra ashtu siç e kërkon kushtetuta dhe siç e kërkon ligji për zgjedhjet komunale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Në bisedimet për çështjen e emrit në Maqedoni, për herë të parë do të përfshihet edhe një përfaqësues shqiptar. Ekspertët thonë se ky është hap pozitiv, sepse edhe shqiptarët do të mund të jenë në gjendje të njihen me procesin e bisedimeve. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Në takimin e kreu shtetëror, çështja e emrit është përfshirë për herë të parë dhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdyllaqi Mademi. Prezencën e një përfaqësues shqiptar në procesin e negociatave me Greqinë, shefi diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski e ka cilësuar si çësje serioze të shqiptarëve në zgjidhjes së kësaj çështjeje.
Vicepremier Ademi, kako predstavnik na koalicionit partner vë vladata.
Prezencën e zëvendës kryeministrit Ademi e vlerësoi si hap të mirë. Pjesëmarrja e Bashkimit Demokratik për integrim në qeveri dhe njëkohësisht raportet e shqiptarëve të Maqedonisë drejt çështjes që ka imponuar Greqia dhe që lidhet me emrin ton kushtetues, ka një rëndësi të madhe për ne dhe vlerësoj se Republika e Maqedonisë me këtë mund të demonstrojë një solidaritet të brendshëm politik mes nesh, ndërkohë që ndaj politikës së jashtme, një unitet i cili është më së i nevojshëm që të bëhen hapa të mirë drejt zgjidhjes së këtij kontesti, ka deklaruar kështu Antonio Miloshovski, ministër i jashtëm i Maqedonisë. Ndërka që Rizvan Sulejmani, drejtuesi Institutit për Studime Politike dhe Interkulturore, vlerëson se përfshirje e shqiptarëve është një hap pozitiv se i përket njohjes nga brenda me procesin e bisedimeve për çështjen e emrit.
Rrugëtitje negociatëve ka qenë çështje shumë e mbyllur. Pjesëmarrja e shqiptarëve s'paku edhe në këtë nivel do të krijojë mundësi që të shihet çfarë mshihet brenda asaj kutie, çfarë do siç të na servohet neve si opinion.
Thot Rizvan Sulejmani, drejtuesi Institutit për Studime Politike dhe Interkulturore, duke nënvizuar se këtij procesi që në start i ka prirë një mangësi shumë serioze, mos hapja e debatit brenda shoqërisë shqiptare, që siç thekson Sulejmani, do të ndihmonte në ndërtimin e një strategjie që do të ishte në interes për qytetarët shqiptarë në Maqedoni.
Ajo që ka duheshe t'i paraprinj, dhe t'ishte mirë t'i paraprinj, është një debat mrena shqiptarë, që të shihet mrena këtyre kostë të eleksioneve të mundshme që tash gjithet Maqedonia që duhet shkyqes alternativa po solucioni shqiptarë. Tjesh duhet kemi një alternativë të orën.
Ndryshe, pritet që më 22 qershor në GNF të filloj një round i ri më intenzivi bisedimeve për zgjidhje në qëshje së kontestit e emrit me Greqin mes të dy paleve, me që pikërish nga zgjidhje e qëshje së këti kontesti varet dhe antarësimi Maqedonis në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Shefi misionit të OKB-s në Kosovë, Lamberto Zanier, tha në Këshillin e Sigurimit se Kosova dhe Serbia po i pengojnë përpjekjet për pajtim. Opozita në Kosovë fëtë ndjehet e anashkaluar me vendimin që zgjedhjet lokale të mbahen më 15 nëntor. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli vazhdojnë të kenë mospajtime për çështjen e vend banimeve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.